Sarunas par reģionālās visaptverošās ekonomiskās partnerības līgumu aizsākās jau pirms 8 gadiem. Sarunās ir iesaistītas 10 Dienvidaustrumāzijas asociācijas jeb ASEAN valstis, kā arī 5 to brīvās tirdzniecības partneris – Austrālija, Ķīna, Japāna, Jaunzēlande un Dienvidkoreja. Šajās 15 valstīs dzīvo aptuveni 1/3 pasaules iedzīvotāju un to ekonomikas kopumā veido aptuveni 30% no globālā iekšzemes koprodukta. Kā paziņojušas Ķīnas amatpersonas, ilgstošās sarunas beidzot ir noslēgtas. Pašlaik notiek līguma teksta juridiskā izpēte un saskaņošana, un ir liela cerība, ka šo līgumu, kas izveidos pasaulē lielāko brīvās tirdzniecības zonu, izdosies parakstīt jau šo svētdien gaidāmajā līderu samitā. Kā intervijā Bloomberg norāda Singapūrā bāzētās ISEAS Jusufa Išaka institūta pētniece Hoana Tihā, šim līgumam ir ne tikai ekonomiski iegūmi, bet arī politisks vēstījums.
Tas ir milzīgs megatirdzniecības līgums, kas iekļaus 1/3 no globālā IKP. Tā mērķis ir padziļināt 15 dalībvalstu ekonomisko integrāciju, liberalizējot preču un pakalpojumu tirgu, kā arī veicinot investīciju piesaistu un tirdzniecību. Taču šim līgumam ir arī ļoti spēcīgs politiskais vēstījums. Šis līgums apstiprina dalībvalstu atvērtību brīvajai tirdzniecībai laikā, kad daudzpusējā tirdzniecības sistēma irst pa šuvēm.
Kā uzsver vairāki līgumam tūstāvoši eksperti, Ķīna ļoti vēlas, lai šis līgums tiktu noslēgts vēl pirms jaunā ASV prezidenta stāšanās amatā. Šeit jāatgādina, ka savulaik Savienotās valstis izstājās no visaptverošā un progresīvā Trans-Klusā okeāna partnerības līguma. Tāpēc daudzas reģiona valstis pašlaik meklē kādu, kurš uzņemtos līderību. Un tieši tāpēc jaunā vienošanās ir Ķīnas ilgtermiņa strateģiskajās interesēs, jo tā ir iespēja Ķīnai uzrakstīt jaunas reģionālās tirdzniecības noteikumus un dažādot savu tirdzniecību laikā, kad ekonomiskās attiecības ar ASV piedzīvo lejupslīdi. Līdz ar gaidāmo Joe Biden ierašanos Baltijā namā netrūks tādi komentētāji, kuri prognozē ASV atgriešanos savulaik pamestījos līgumos. Taču Hoana Tihā atgādina, ka Bidens iepriekš ir solījis panākt nevis brīvu, bet gan godīgu tirdzniecību ar Ķīnu. Turklāt COVID-19 iespaidā ASV ir pietiekami daudz izaicinājumu arī pašmājās.
ASEAN countries expect the Biden administration to return to multilateralism.
ASEAN valstis sagaida Joe Bidena atgriešanos pie multilateralisma, īpaši ASEAN vadītajās reģionālajās sadarbības organizācijās. Tāpat tiek cerēts, ka Bidens panāks stabilitāti un līdzsvaru ASV un Ķīnas savstarpējā konkurencē. Stabilitātes un prognozējamība ziņā tiešām ir lielas cerības, taču vienlaicīgi Baidena administrācijai nāksies saskarties ar milzīgiem iekšpolitiskiem izaicinājumiem, tāpēc ir bažas par to, vai ASV tuvākajā laikā spēs jēgpilni iesaistīties arī šajā reģionā.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka jaunajā līgumā neiesaistīsies Āzijas 3. lielākā ekonomika Indija, kura no sarunām izstājās pagājušajā gadā, satraucoties par milzīgo tirdzniecības deficītu ar Ķīnu. Pagaidām nekas arī neliecina par to, ka Indija šim līgumam pārskatāmā nākotnē varētu tomēr pievienoties. Uģis Lībiec, Latvijas radio.